жасың, өмір атты тылсымның мұғжизасы, кереметтің жетісі деп теңе салмас. Құдайдың жаратқаны сені насың. Бүгінгі ұрпағы